ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈឹងវណ្ណរិទ្ធបាទប
ាទជម្រាបសួរបាទ
អរគុណលោកដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងនៅថ្ងៃនេះដូចជាលោកបានដឹងស្រាប់នៅថ្ងៃនេះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូឌីហ្គោឌូដេតេបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាដែលក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកម្ពុជានិងហ្វីលីពីនបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈចំនួន4ដែលរួមមានវិស័យកីឡាអក្រកម្មឆ្លងដែននិងទេសចរជាដើមហើយក្រៅពីនោះក៏បន្ថែមនៅអាហារូបករណ៍ចំនួន60នាក់សម្រាប់ក្រសួងអប់រំរបស់កម្ពុជាថែមទៀតផងគួរបញ្ជាក់ថាដោយសារតែចំនួនក្នុងសម្បត្តិចិនខាងត្បូងនេះពេលកន្លងទៅសមាជិកអាស៊ានទាំងពីរនេះមិនមានទំនាក់ទំនងនយោបាយល្អនោះឡើយប៉ុន្តែភាពល្អកកនេះក៏បានស្ងប់ទៅវិញនៅក្នុងសម័យលោកឌុយដេតេពេលដែលគាត់ឡើងកាន់អំណាចអាជីវធម្មលោកបណ្ឌិតដែលជាអ្នកជំនាញបញ្ហាតំបន់អាស៊ីមើលឃើញថាកម្រិតទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងហ្វីលីពីនស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយណាដែរលោកបណ្ឌិតបាទ
នេះជារបត់ថ្មីនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងហ្វីលីពីនក្រោមការដឹកនាំរបស់ឌុយដេតេហើយយើងឃើញថាមានភាពល្អប្រសើរជាមុនឆ្ងាយដោយសារតែបញ្ហាសមុទ្រចិននិងត្បូងមិនមែនជាបញ្ហាតែថាជំរងចម្រាស់ឬក៏ជាឧបសគ្គក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីហើយខ្ញុំឃើញថាទៅខាងមុខទៀតប្រហែលនឹងមានការពង្រឹងផ្នែកទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាប្រជាជនរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយជាពិសេសគឺទាក់ទងទៅនឹងទូនីតិរបស់អាស៊ាននៅក្នុងតំបន់ពីព្រោះថាឆ្នាំក្រោយគឺជាឆ្នាំដែលប្រទេសហ្វីលីពីនធ្វើជាប្រធានរបស់អាស៊ានហើយកម្ពុជាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយហ្វីលីពីននឹងជំរុញឲ្យអាស៊ាននឹងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អបន្ថែមតទៅទៀតជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងការចរចាទៅលើខ្សែការ COC ពីសម្បត្តិនៃបូណូបាហើយយើងសង្ឃឹមថាបើហ្វីលីពីនអាចសម្រេចបាននៅកិច្ចចរចារវាងអាស៊ាននិងចិនលើ COC ខ្ញុំគិតថានោះគឺជាលទ្ធផលមួយដល់ប្រជាប្រចង់ហើយនៅពេលដែលហ្វីលីពីនធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំក្រោយក៏តែយើងពុំទាន់ដឹងឡើយទេតើចំពោះបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតយ៉ាងម៉េចហើយចំពោះរបស់ប្រទេសចិនយ៉ាងម៉េចនោះតើតោងទៅនឹងការសម្រេចបាន COC នោះបាទ
បាទលោកមនិតកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដំបូងដែលលោកដូចដែលទេបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋតបតាមការអញ្ជើញពីព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាតើនេះគឺជាកាយវិការបន្ទុនអរិយប័ត្រមួយរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ហ្វីលីពីនដែរឬទេពីព្រោះថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនដោយចំហចំពោះបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងតើលោកយល់យ៉ាងដូចនេះដែរឬទេ
យើងឃើញថាក្រោយពីជំនួបក្រៅផ្លូវការរវាងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននៅវៀតណាមទីក្រុងវៀតណាមនៅកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននោះយើងឃើញថាប្រទេសទាំងពីរបានជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានជួបគ្នាហើយបានជំរុញឲ្យមានថាការជឿទុកចិត្តគ្នាជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយការបរទេសមួយចំនួនក៏ដូចជាបញ្ហាស្មុគស្មាញនៅសម្បត្តិចង្កបោឃើញថាប្រទេសទាំងពីរពុំមានគម្លាតឆ្ងាយដូចពីមុនទេតកតងនឹងបញ្ហាសមុទ្រខាងត្បូងដូច្នេះហើយការអញ្ជើញនៃទស្សនកិច្ចមកដល់កម្ពុជានេះក៏ជាកាយវិការមួយដែលកម្ពុជាចង់បង្ហាញទៅដល់ហ្វីលីពីនថាកម្ពុជានៅតែជំរុញចូលមានឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរទោះបីតែពីមុនមកដែលមានភាពល្អកមានភាពខុសគ្នាតកតងទៅនឹងបញ្ហាសមុទ្រខាងត្បូងនោះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្របការដឹកនាំរបស់លោកឌូទេតេឃើញថាកម្ពុជានោះត្រូវបានបន្ថយហើយជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរនោះបាទ
ដូចជាលោកមនិតបានមានប្រសាសន៍ខាងដើមហើយថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងហ្វីលីពីនអាចនឹងល្អឡើងវិញនៅក្នុងសម័យរបស់លោកឌូទេតេដូចជាយើងបានដឹងស្រាប់កម្ពុជាពុំមានអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅម៉ានីលនោះទេតើក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកឌូទេតេមកកាន់កម្ពុជានេះតើកម្ពុជានិងហ្វីលីពីនអាចមានទំនាក់ទំនងល្អឡើងវិញដែរឬទេផ្នែកការទូតសម្រាប់យុបលោកមនិត
ខ្ញុំគិតថាទំនាក់ទំនងការទូតនៅពង្រឹងបន្ថែមជាចំទៅទំនាក់ទំនងលើគ្រប់វិស័យទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងការទូតហើយនិងទាំងវប្បធម៌ការអប់រំហើយនិងបញ្ហាសន្តិសុខមិនប្រពៃណីមួយចំនួនខ្ញុំគិតថានឹងល្អប្រសើរជាងមុននេះគឺគ្រាន់តែជាដំណាក់កាលដំបូងនោះទេខ្ញុំគិតថានឹងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតនៅពេលខាងមុខនោះបាទ
អញ្ចឹងមានន័យថាប្រហែលជាឆាប់ៗនេះមិនអាចមានរាជទូតខ្មែរទៅម៉ានីលទេ
ឆាប់ឆាប់នេះខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមានបាទទំនាក់ទំនងការទូតនឹងមកភាពគ្រប់ក្តីឡើងវិញបាទ
បាទតើកម្ពុជាមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះនៅក្នុងទំនាក់ទំនងល្អរវាងប៉េកាំងនិងម៉ាលីពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាលោកដូដេតេបានបង្កើតការភ័យផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ពិភពលោកដោយលោកបានអោបជើងចិនហើយរិះគន់អាមេរិកកាំងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រពៃនេះរបស់ខ្លួនលោកមនិត
ការបន្តរបស់ដូដេតេមិនទៅអោបជើងប្រទេសណាទេគ្រាន់តែបង្ហាញជំហរឯករាជ្យរបស់ខ្លួនតកតងទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសតូចជាមួយនឹងមហាអំណាចបានន័យថាហ្វីលីពីនកំពុងតែដើរទៅលើខ្លះថាអរគុណបងជាភិបនឹងឯករាជ្យភិបផ្នែកនយោបាយក្រៅប្រទេសហើយកម្ពុជាប្រហែលជាយល់ឃើញថាគោលនយោបាយរបស់ទូតទេនឹងគឺវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងកម្ពុជាដែរតកតងទៅនឹងខ្លះថាជំរុញទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសចិនដូច្នេះហើយបានជាកម្រិតនៃភាពខុសប្លែកគ្នារវាងកម្ពុជានិងហ្វីលីពីនតកតងទំនាក់ទំនងចិននឹងប្រហែលជាពុំសូវមានទេហើយអាហ្នឹងក៏ជាកត្តាមួយជំរុញអរប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងអាចប្រមូលជាមួយគ្នាដែរដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរយល់ឃើញថាចិនមានទូនាទីសំខាន់ជាពិសេសលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច
បាទលោកបណ្ឌិតតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងហ្វីលីពីនគឺមានត្រឹមតែ27លានតែប៉ុណ្ណោះដែលចំនួននេះគឺមានចំនួនតិចតួចមែនទែនសម្រាប់លោកបណ្ឌិតថាតើអ្វីជាមូលហេតុដែលប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងមិនអាចជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្មឲ្យមានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងតើដោយសារតែបញ្ហាគម្លាតនយោបាយកាលពីមុនមកឬក៏មានបញ្ហាអ្វីផ្សេង
បើតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺបញ្ហាទីផ្សារទេពីព្រោះថាពាណិជ្ជកម្មវាពឹងផ្អែកទៅលើក្រុមហ៊ុនឯកជនចឹងទេប្រសិនបើពុំមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មថាផ្លាស់ប្ដូរផលិតផលសេវាកម្មផ្សេងៗជាមួយគ្នានោះដោយសារតែកត្តាទីផ្សារនេះកត្តានយោបាយខ្ញុំគិតថាកន្លងទៅសូម្បីតែមានភាពតានតឹងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាពុំប៉ះពាល់អីច្រើនទៅដល់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារនឹងដែរដូច្នេះយើងត្រូវជំរុញទូតនីតិរបស់ផ្នែកឯកជនជាពិសេសក្រុមហ៊ុនឯកជនហ្វីលីពីនក្រុមហ៊ុនឯកជនកម្ពុជានឹងបង្កើននៅទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាការវិនិយោគដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនឹងឲ្យវាឡើងកាន់តែល្អបាទ
សម្រាប់ក្រសែភ្នែករបស់លោកមនិតថាតើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលអាចកម្ពុជាអាចជំរុញបានវិស័យស្រូវអង្ករឬក៏វិស័យអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀត
យើងឃើញថាវិស័យកសិកម្មវិស័យសំខាន់ជាពិសេសការនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជាទៅហ្វីលីពីនហើយហ្វីលីពីនគឺមានវិជាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវថតតកតនឹងបញ្ហាកសិកម្មបញ្ហាស្រូវអីនឹងជាដើមដូច្នេះអាចជួយជាបច្ចេកទេសឬក៏កិច្ចសហប្រការណាមួយដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រការលើវិស័យកសិកម្មហើយវិស័យមួយទៀតដែលយើងអាចជំរុញនោះគឺវិស័យទេសចរណ៍រវាងប្រទេសទាំងពីរហើយនឹងវិស័យនៃការគោរពនៅសិទ្ធិរបស់កម្មករចំណាក់ស្រុកពីព្រោះថាកម្ពុជាហើយនិងហ្វីលីពីននឹងគឺជាប្រទេសដែលនាំចេញនៅកម្មករចំណាក់ស្រុកចឹងទេប្រទេសទាំងពីរអាចធ្វើកិច្ចសហប្រការតកតងទៅនឹងការគាំពារសិទ្ធិរបស់តាមកលចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
លោកមនិតជាសំណួរចុងក្រោយយើងមើលទៅលើតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងវិញម្ដងដែលមានប្រទេសទាំង4របស់អាស៊ានមានចំនួនជាមួយនឹងចិនក្រៅពីហ្វីលីពីនមានវៀតណាមមានម៉ាឡេស៊ីនិងមានប្រ៊ុយណេផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលនេះអ្នកដែលមានចំនួនស្រួចស្រាវជាងគេគឺវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នហ្វីលីពីនបានបន្ទន់អរិយាប័ត្ររបស់ខ្លួនមកកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងហើយនៅសល់តែវៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអាចមើលជាទូទៅតើតើវានឹងអាចទៅជាកំសួលតតងជាមួយនឹងបញ្ហាអសន្តិសុខណាមួយទៀតដែរឬទេឬក៏វានឹងអាចស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញហើយប្រទេសទាំងអស់នឹងអាចដោះស្រាយទ្វេភាគីជាមួយចិនឬក៏យន្តការណាមួយដើម្បីបញ្ជៀសអសន្តិសុខណាមួយនៅក្នុងតំបន់
ខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពនៅសមុទ្រជើងខាងត្បូងនៅស្ងប់ស្ងាត់និងស្ងប់ស្ងាត់ពុំមានហៅថាចរន្តណាមួយដើម្បីបង្កឲ្យភាពតានតឹងនឹងវាឡើងខ្ពស់នោះទេហើយសម្ញាតំណងធ្វើពិធីហ្វីលីពីននឹងចិនហ្នឹងក៏ជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីឲ្យស្ថានភាពក្នុងតំបន់ហ្នឹងវាស្ងប់ស្ងាត់ដែរសំខាន់បំផុតនៅខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើបរិយាកាសល្អភាពជឿទុកចិត្តនឹងវាកើនឡើងហើយអាស៊ានចិនអាចសម្រេចបាននៅ COC តកតងសម្បត្តិចាំពុងក៏ជាកត្តាល្អបំផុតដើម្បីពង្រឹងនៅការយល់គ្នាក៏ដូចជាការជឿទុកចិត្តគ្នាដើម្បីជំរុញឲ្យស្ថិរភាពតំបន់ហ្នឹងវាល្អប្រសើរជាងមុនបាទនៅលើសម្បត្តិចាំពុងនេះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាក្តីប្រទេសពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ក្តីត្រូវតែជំរុញបាច់នៅ COC តកតងសម្បត្តិចាំពុងហ្នឹងព្រោះថានឹងគឺជាកត្តាមួយសំខាន់ដើម្បីជំរុញ ការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងបាទលោកបណ្ឌិតចោះអាមេរិកដែរមានទំនាក់ទំនងជាប្រពៃណីនៅក្នុងតំបន់ជាមហាអំណាចតំបន់នេះជួមកហើយគឺនឹងចប់ហើយយើងពុំទាន់ដឹងច្បាស់ទេតើតើនឹងនយោបាយការបរទេសរបស់លោកត្រាំមកលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសនៅលើបញ្ហាសម្បត្តិចិនខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែចង់មកចង់ទូនីតិរបស់អាមេរិកនៅតែមានភាពសំខាន់
ដើម្បីបន្តនៅស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះបាទដោយអរពេលខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលជាអ្នកជំនាញបញ្ហាតំបន់អាស៊ីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទ